world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
V današnjem kinobaru še zadnjič o filmih iz letošnjega nabora LIF. Tokrat termin posvečamo dvema presenečenjema. Prvo je anime Bell, Zmaj in Pegasta princesa uveljavljenega japonskega režiserja in animatorja Mamoruja Hosode. Hosoda, znan po franšizi Digimonov in celovečernih animejih, kot je za Oscarja nominirani Mirai, se je v filmu Bell bojda želel približati današnji mladini in njihovemu svetu hitro razvijajoče se tehnologije. V dve uri predolgem filmu so v prizorih večinoma zvestim anime estetiki s ščepcem dodanega 3D renderinga pred nami odvije zgodba srednješolke Suzu. Ta pred tegobami pobegne v virtualni svet aplikacije You, ki z odčitavanjem biometričnih podatkov v razburljivem virtualnem svetu ustvari avatarko, ukrojeno po meri za vsako posameznico. Tako Suzu postane Bell in zaživi v mojstrsko animiranem svetu aplikacije, v katerega se lahko uporabnice potopijo z vsemi čuti. Vsa presenečenja niso dobra presenečenja. Kljub obetavni premisi, tehnično ter vizualno dovršeni animaciji na trenutke zabavnim likom in dragi glasbeni opremi je film Bell, Zmaj in Pegasta princesa razočaranje. Kar sprva obeto zanimivo raziskovanje pobega iz realnosti, se ko Bell v svetu You postane pop senzacija, v resničnem življenju pa je nihče ne opazi, sprevrže v anime verzijo Hannah Montane. Hannah Montani se na to pridruži še zaplet iz zgodbe Lepotica in zver. Bell v virtualnem svetu spozna zver, ki jo skupnost antagonizira, čeprav je v resnici le edgy, renljiv lik, ki nikogar ne pusti blizu. Bell se dokoplje do njegovega gradu, oblikovanega po zgledu Disneyjeve različice, kjer se junaka zbližata in bržkone malo zaljubita. K tej kombinaciji je dodano še precej mimogrede navrženo in nepoglobljeno raziskovanje družinskega nasilja, Suzujinega odnosa z očetom, njene skoraj romance s sošolcem, vigilantizma v virtualnem svetu in še česa. Teme, ki jih v filmu ne manjka, niso pretirano dobro razvite, premiki v posameznih razpletih pa temelijo predvsem na predolgih in neprepričljivih dialogih. Kar naj bi bili v zgodbi momenti katarze, naprimer Bell in glasbeni nastop, ob katerem razkrije svojo identiteto, so bizarno časovno razvlečeni in nerodno tempirani prizori. Ob izteku filma pa je gledalkam kljub nejasno razrešenim zapletom z družinskim nasiljem usiljen konec dober, vse dobro. Ključni predpogoj za razočaranje je v pričakovanju. Film bi imel gleden v drugačnem kontekstu morda potencial za prav prikupno izkušnjo. Standardi, katerim smo ga recenzentsko podvrgli, so nastali predvsem zaradi dosedanjega kritiškega opevanja filma v kombinaciji z LIF-ovo umestitvijo filma na svoj program, na katerega se mnogi odlični animeji niso imeli časti uvrstiti. Že s predstavitvijo filma v sklopu kinobalona na mesto panorame bi bilo pričakovanje bolj združljivo z izkušnjo, ki jo ogled Bell dejansko ponuja. Poudariti velja tudi, da bi tako film lažje našel svoje občinstvo, a mu je to že zdaj namenilo zelo visoko oceno 4,29. Ne izključujemo možnosti, da vsem skupaj haluciniramo. Visoka pričakovanja se redko splača gojiti, še posebej, če se nadejate dobrih presenečenj. Ob nizkih pa so možnosti občutno izboljšane. Nič pretresljivega sluteč nas je nekega meglenega lifovskega jutra v kinu ne ravno pretresel, a vsekakor prijetno presenetil Pariz 13. okrožje francoskega režiserja Jacquesa Audiarda. 13. okrožje Pariza je znano pod imenom Les Olympiades, kar je tudi naslov filma v izvirniku. 100 metrov visoke stolpnice, zgrajene v začetku 70-ih na vrhu dvignjene ploščadi, so namreč poimenovane po mestih, ki so gostila olimpijske igre. Brutalistična estetika 13. okrožja Pariza nam v črno-belem filmu nudi svež pogled v Pariz. Prepletajoče se zgodbe treh glavnih likov pa vsaj nekoliko svežu pogled v odnose, bivanja in delo, kot jih doživlja tako imenovana milenijska generacija. Film ima tridelno strukturo različnih poglavij, ki večinoma temelijo na stripih Adriana Tomina. Njihovo filmsko adaptacijo pa sta poleg Audiara pisali še uveljavljeni scenaristki in režiserki Lea Misiu in Celine Sciamma. Med betonskimi stolpi se sprva osredotočimo na zgodbo Emilije, potomke tajvanskih priseljencev v Francijo, ki se utesnjujočim do odgovornosti odraslega življenja ogiba z dolgočasnimi službami, instant seksom, drogami in oddajanjem proste sobe babičnega stanovanja, v katerem živi. To med drugim odda Kamilu, drugemu liku, katerega zgodbo spremljamo, in med njima se začne plesti kompleksen odnos. Tretja protagonistka, Nora, se med tem na sveže preseli v Les Olympiad in življenje poskuša resetirati s študijem. Sošolci jo po nesrečni zabavi zamenjajo z razvpito camgirl Amber Sweet, kar za Noro postane nevzdržno. V stiski se odloči plačati za termin z Amber, iz česar se nepričakovano razvije njen najbolj funkcionalen intimni odnos. Dodelanost scenarija se občuti v zanimivi karakterizaciji likov, prepletanju njihovih zgodb, humorju in odlično napisanih dialogih. Omenjene prednosti scenarija še toliko bolj izstopajo zaradi izvrstne igre večinoma nepoznane in neuveljavljene igralske zasedbe. Črno-bela fotografija v kontrastu s stolpnicami 13. okrožja in glasbeno opremo Ronove minimalizirane elektronike ustvari zanimiv kontekst. Kontrast, pardon. Čeprav se ne bi branili podrobnejšega razvoja četrtega pomembnega lika Amber Sweet in njenega odnosa z Noro ali boljše integracije določenih zgodb, kot je demenca Emilijine babice, Paris 13. okrožje pusti priokus presnetljive pristnosti. Če končamo s poznanjem, ki smo ga odnesli od letošnjega Lifa, ne pričakujte preveč, da Lifu in Lifeu otežite razočaranja. In več francoskih filmov na meglena jutra tudi ne bi škodilo. Presenečena je bila Neja.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.